Reykjavíkur suður.
Frú forseti,
ég byrja að þakka háttvirtum þingmanni Bjarkeyju Gunnarsdóttur fyrir alveg ágæta yfirferð yfir málið. Hún sagði nokkrum sinnum að þeir sem ekki eiga rétt í lífeyrissjóðum væri berskjaldaðir. Og þá vil ég spyrja hann hverjir eru það sem ekki eiga rétt í lífeyrissjóðum. Vegna þess að frá 1974 árið 1974 var sett lög frá Alþingi um allir launþegar skyldi greiða í lífeyrissjóð, allir. Og 1980 var það víkkað út á sjálfstæða atvinnurekendur líka, að allir Íslendingar sem að stunda vinnu skuli greiða í lífeyrissjóð. Það þýðir það í 33 upp í 39 ár hafa Íslendingar verið skyldaðir til að greiða í lífeyrissjóð. Nú er ákveðin hluti þjóðarinnar utan vinnumarkaði sem eru fatlaðir. Það er búið að gera mikið átak því að laga þeirra stöðu þó að mikið verk sé enn óunnið. Þannig að þeir eru á vissan hátt sér á báti. Og ég vil spyrja háttum þingmann, hvaða fólk er það sem stendur á tryggingastofnun, hefur verið á vinnumarkaði og er á ekki rétt? Gætu verið fólk sem er búið í útlöndum, sem hefur valið erlend velferðarkerfi, alla sína starfsæði, kemur svo út í Íslands og þá er að spurningin, eigum að horfa mikið til þess að það hafði þá ekki tryggt sig í útlöndum og stendur berskjaldið frá tryggingastofnun. Eða er þetta sá hópur manna sem að ég sem formaður Landssambands lífeyrissjóða á sínum tíma vissi að borgaði ekki lífeyrissjóðinn þó að hann ætti að gera það. Það voru 40.000 manns. Við vissum að vinnumarkaðurinn var 40.000 manns fleiri heldur að þessi borgaði í lífeyrissjóð. Og þá spyr maður það fólk, hvað gerði það við iðgjöldin? Því að vantarlega hefur það fengið iðgjöldin greitt út, þessi 10% sem hinni greiða. Og spurningin svo, hvað gerði það við iðgjöldin og af hverju er það svona berskjaldað fyrir saman Tryggingastofnun?
Svarar andsvari, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis.